Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka hæstvirtum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir ágætis framsögu hér varðandi þetta frumvarp. En það vekur óneitanlega upp margar spurningar hvernig hæstvirtum ráðherra líði við það að leggja þetta fram hér miðað við hans skoðanir á Evrópusambandsmálum sem að hafa verið mikið umræðinni sérstaklega hér í sumar. En mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra að því að því hér myndist hann á það í svari sínu við andsvar háttvirts þingmanns Ólafar Nordal að það stæði til að þýða spurningalistana sem að landbúnaðarráðuneytið er að svara yfir á íslensku sem er ágætt þannig að allir geti skilið hvað þar fer fram fer. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherrann að því hvernig fer með kostnaðinn varðandi þá þýðingavinnu? Er það eitthvað sem lendir á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu? Er það eitthvað sem hann næra að kríja út af einhverjum öðrum fjárlagalið? Þannig að það bara ágætt að þetta komi fram og hver er sá kostnaður? Það væri ágætt ef að hæstvirtur ráðherra geti upplýst okkur það. Jafnframt langar mig að fjalla aðeins eftirlitsiðnaðinn hinn mikla sem fylgir óneitanlega öllum þeim reglugerðum sem við innleiðum hér á Íslandi og tengjast Evrópusambandinu og leiðast þaðan. En það hefur verið þannig að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna hefur veitt meðal annars mjólkurstöðum starfsleyfi og haft eftirlit með þeim nema þegar er að ræða fyrirtæki sem er að framlega til útflutnings. En miðað við þessa breytingar sem hér er verið að leggja fram að þá færast þessi verkefni yfir til matvælastofnunar og það er spurningin hvað kostnaður hvort að kostnaður auki framleiðandans aukist við þessa tilfærslu verkefnisins. Hvort að það hafi verið reiknað út og hvort að sé verið að einfalda kerfið eða hvort að sé verið að flækja kerfið að mati ráðherrans. Því nú erum við ekki milljónaþjóð, við erum hérna Íslendingar og við erum hérna löggjá samkvæmt Íslendinga og hljótum alla að hafa okkar kerfi einfalt. Hæstvirtur